Gandhi.
I regard myself as a soldier, though a soldier of peace. I know the value of discipline and truth. I must ask you to believe me when I say that I have never made a statement of this description, that the masses of India...
Gandhi.
Bapu.
Gandhi.
Bapu.
Gandhi.
Bapu.
Mnohokrát skandovali statisíce lidí.
Mohandas Karamchand Gandhi. Jedinečná osobnost, která v dějinách nezávislosti Indie sehrála klíčovou úlohu.
Gandhi propojením občanské neposlušnosti, politické obratnosti a schopnosti vést k morálce vlastním příkladem provokoval i přesvědčovali jak své protivníky, tak i stoupence.
Prostě a jasně řečeno, Gandhi byl muž, který probudil Indii.
Včera jsme skončili v okamžiku, kdy misionář Jones na otázku indického místokrále, zda vás má také pozvat na konferenci o osudu Indie, která se pořádala roku 1931 v Londýně, lakonicky odpověděl.
Gandhi je Indie. Když jej pozvete, pozvete Indii. Když ne, pak bez ohledu na všechny ostatní pozvané Indy, včetně jejich národního kongresu, bude zde Indie scházet.
A tak mě vytáhli z vězení, kam mi místokrál poslal pozvánku jeho veličenstva a odvezli do Anglie.
Takže jak probíhala ona londýnská konference?
Mnoho, velice mnoho slov. I já mluvil. Nic jsem neměl připravené, jen jsem reagoval na to, jak se problémy vršily a překrucovaly. A výsledek? Jen slova ubezpečující, že se vše vyřeší.
Dobrá, cesta k samostatnosti trvala ještě dlouhých 16 let. Tak aspoň nějakou zajímavou metaforu, která by to shrnula.
I v Londýně jsem chodil oblečen pouze do bederní roušky a šálu a u pasu měl špendlíkem připnuty své laciné kapesní hodinky.
Cože? Tak to jste šel i na audienci do Buckinghamského paláce.
To je právě ona metafora. Když jsem se vrátil, zeptal se mě jeden reportér, nemyslíte, že jste byl poněkud nedostatečně oblečen?
A co jste mu odpověděl?
Jeho veličenstvo mělo na sobě dost šatů za nás oba.
Skutečně. Výborná tečka za konferencí kolem samostatnosti Indie. Dnes ohrožuje muslimský fundamentalismus celou atlantskou civilizaci. Vy sám jste se něco s muslimy natrápil. Ustupoval jste jim a jak se vám odvděčili. Jejich nesnášenlivost byla nakonec důvodem, proč došlo, jak jste řekl, k vivisekci Indie. Jakmile jste získali samostatnost, od celku se odtrhl muslimský Pákistán.
Problémem také je, že muslimské státy stojí na tom, že náboženství určuje veškeré dění, včetně ekonomiky.
Stalo se, ale přesto věřím ve vzájemnou lásku mezi různými vírami. Všichni občané by měli mít právo praktikovat své náboženství svobodně a bez překážek, pokud respektují zákony státu. Stát by se měl starat o naše materiální blaho, o naše zdraví, vzájemnou komunikaci a vnější vztahy, ne však o náboženství. To je osobní záležitost jednoho každého z nás. Stát by měl být bezvěrec.
Hezká představa. Ovšem dnes mnoho muslimů utíká před terorem ve svých zemích. Ale jen co se usadí v Evropě, nechtějí nic jiného, než zavést teror, před kterým utekli. Tvrdí, že je to jejich svaté právo, bez ohledu na zákony státu, který je přijal a dal jim domov.
Řeknu vám jeden příklad, který opodstatňuje můj názor. V horách kyberských žijí muslimští Pathánové. Národ nelítostných válečníků, milujících svobodu, se řídí zákonem oko za oko. A tam se objevil vůdce Abul Džafar Chán, zvaný Gandhi z pohraničí.
To je přece protimluv.
Vůbec ne. Angličané udržovali v té oblasti kontrolu pomocí kruté vojenské nadvlády, ale moc se jim to nedařilo. Každou chvíli tam propukala povstání. Když jsem ale vyhlásil solnou výzvu, stalo se něco naprosto nečekaného. Abdul Džafar Chán vyhlásil první nenásilnou armádu na světě. Jeho bojovníci přísahali, že budou dodržovat zásady nenásilí a odpuštění. Nechali na sebe i na své ženy a děti střílet, ale neustoupili ze svých požadavků ani se nepokusili o odvetu. Represe jen posílily jejich odhodlání a to jeho armáda, mimochodem říkali si služebníci boží, čítala skoro 100 000 válečníků.
To je ovšem výjimka z obecného přístupu.
Možná výjimka, ale spíš naděje, že se objeví muslimský vůdce uvažující podobně a svým příkladem strhne ostatní.
Zní to jak evangelium, ale jsem v této oblasti skeptická.
Já ne, protože to ještě není konec příběhu. Chán mne pozval, abych ho navštívil v kyberském průsmyku. Cestou mě v každém městě očekávali zástupy statných patánů, ověšených puškami, neboť správný válečník se bez své zbraně a nože cítí jako nahý. Zeptal jsem se jich, zda mají strach, když při sobě stále nosí zbraně. Udiveně na mě zírali, protože něco takového se jim nikdo neodvážil říci do očí, tak jsem jim vysvětlil, že jsem se naučil nikoho se nebát a proto chodím neozbrojen.
Smáli se?
Vůbec ne. Odložili své zbraně, aby následovali Abdul Džafára Chána. Tak se potvrdilo mé přesvědčení, že pouze nenásilí je zbraní statečných.
Ještě než se dostaneme k vyhlášení samostatnosti Indie a k násilnostem vyvolaných muslimy, zažil jste smutek nad smutek.
V prosinci 1943 onemocněla vaše žena Kasturbájí. A přes veškerou lékařskou péči 22. února dalšího roku zemřela.
Byli jsme spolu 62 let. Byla mi družkou i pomocnicí v mém úsilí. Její smrt zanechala v mém životě trvalou prázdnotu.
A teď onen divoký zvrat. V předvečer nezávislosti se hinduistická a muslimská Indie ocitla na prahu občanské války. Myslím, že to patří mezi největší historické tragédie na konci vašeho života.
Ani vládní vojska nedokázala učinit přítrž masakrům, k nimž denně docházelo na obou stranách. Vás, který hlásal bratrství všech náboženství, začali nenávidět extrémisté obou stran.
Hluboce mě to zasáhlo v samém jádru mé bytosti. Bylo mi přes 70 let a přesto jsem se vydal pěšky po Indii hlásat mír.
Nedovedu si to představit.
Byl jsem odkázaný na stravu a přístřeší, které mi poskytnou mí nepřátelé. A až na drobné excesy jsem se všemi vyšel v míru.
Avšak roku 1947 už bylo vše jinak. Pákistán se odtrhl a konvoje uprchlíků putovaly oběma směry, napadány extrémisty obou stran.
Nejčastějším terčem krvavých přepadů se staly vlaky, které nezřídka dojížděly do cíle s nákladem samých mrtvol. Poprvé jsem začal uvažovat o tom, zda v této Indii je pro mě ještě místo.
...30. ledna 1948. Byl jste v Dílí, kde jste se snažil dosáhnout smíru mezi hinduisty a muslimy. Kráčel jste, ruce sepjaté k pozdravu míru a úcty, hustým davem k místu, odkud mělo zaznít vaše kázání o soužití.
Tu se vám k nohám vrhl mladík. Jak se pak zjistilo, hinduistický fundamentalista, mladý bráhmán Godse. Ruce sepjaté v tomtéž pozdravném gestu. Jenže pak vytáhl pistoli a vypálil na vás 3 rány. jednu do břicha a dvě do hrudi. A v ten okamžik, když jste se hroutil k zemi, jste naposledy prokázal velikost své lásky.
Zertů, ale ve skutečnosti z hlouby duše vám vyšla mantra. Ráma, Ráma, Ráma. Odpouštím ti. Miluji tě. Žehnám ti.
Následující den jsem ležel na lafetě děla, tělo zabalené do šafráno bílo-zelené vlajky nezávislé Indie. Na pohřebišti králů na březích řeky Rajghat mě doprovázel milion lidí. Zde mě položili na hranici santálového dřeva, kterou zapálil můj syn Ram Dass.
Potom byl váš popel vhozen do soutoku řek Gangy, Jamuny a mystické Sarasvatí u města Ilahábádu.
Odešel jsem tenkrát a odcházím i teď. Ráma, Ráma, Ráma. Miluji vás a žehnám vám.